tximinu baten azken burutazioak. Mundoa ikusteko moldeak aitortza autobiografikoak dira. Artean, zientzietan, irakaskuntzan edo politikan, norberaren edo komunitate baten bizipenen kontakizuna da. Guhaurek bizitakoaren kontakizun subjektibo bat. Horri esker jasandako traumetaz libratzen gira, hein batean bederen. Zeren ulertezina zena, ulergarri bilakatzen dugu. Eskuragarri, konkretu. Eta izuaren memoriari izua ulertzeko martxan jarri dugun sorkuntzaren memoria gehitzen diogu. Ezin genuen euskaraz ikasi, transmititu edo partekatu, orduan eskolak sortu ditugu. Euskal eskolak, herri eskolak ikastolak. Ezin ditugu azterketak euskaraz pasa, ulertezinara. Gaindi ezina, zeren horrek egan nahi du ez garela humanoak. Euskaraz mintzatzen garenean ez garela nor. Orduan, euskaraz aztertuak izateko tresneria propioa martxan jartzen dugu. Eta injustizia aukera bilakatzen zaigu. Ezinezkoaren markoak berriz definitzen ditugu. Eta errealaren mugak berriz marrazteko aukerak sortzen ditugu. Euskaraz pentsatzeko, ikasteko, maitatzeko, handitzeko, gizarteratzeko tresnak. Norberak bere kabuz pentsatzeko ahalbidea, belaunaldiz belaunaldi eskainia izan den ondarea da. Sarreski kulturalaren aurkako tresnarik eraginkorena. Bakoitzaren eta komunitatearen askapenerako ezinbesteko baldintza ikastola. Maitasunez eraikitako herri eskola da. Zientifikoek frogatu dute maitasunik gabe, pentsaera ezinezkoa dela. Gaztetan lortzen den atxikimendu gaitasunak besteei lotzen gaituen orok, pentsatzeko aukera eskaintzen digu, eta gure kabuz pentsatzeko gaitasuna. Hau da egunez egun kentzen zaiguna, saretzeko gaitasuna, elkarrekin nor izateko trebezia, isilean, alegia deuse, transmisio gizartetik, kontsumo talde bat izatera bortxatuak gira. Nola? Gure bizien gobernantza entitate abstraktuei delegatuz, inkestak, bortxak, kurbak, zenbakiak, pantailak, kabineteak, adituak, gaur egungo jaun eta jabeak. Artisautza edo lanborantzan ez da ezer erabakitzen gehiago. Ez, informazioa kudeatzen dutenen bulegoetan trenkatzen da dena. Logokrazian bizi gira. Ordinagailua mintzarazten dakienak du boterea. Teknologiak haragirik gabeko mundu hotz eta abstraktu bat antolatzen du. Eta emozioak edo pentsaerak ez dira korputzez edo garun muinez egindako zerak. Ez, orain keinu abstraktu batzuek dute mundua irudikatzen. Delirio logiko baten menpe bizi gira. Errandakoa koherentea da, ongi antolatua, baina errealaren pertsepziotik urrun. Haize jaleak hortaz bizi dira. Eta laborarien egitatetik urruntzen gaituzte. Laboraria jatorrizko sentsuan diot. Labor, lana, orare, mintzatu. Lanaz mintzatu, egiten denaz mintzatu, terrenoan gertatzen denaz mintzatu eta baloratu. Ohartzen naiz lurra lehorra dela, beraz, suposatzen dut hartu bihiak txikiak izango direla. Euskal antzerkia hortaz mintzatu da beti erreala, baina doi bat trebes, zeharkako begiradak objektibitatea erresten baitu, zuzeneko lekukotasunak imposibleak direlako batzutan. Zeharka egiaz mintzatzen aldelako, mesfidatu behar gira ideia argiegietaz, zenbakiz mundua ertxia da, erreala txikitzen du, existitzen ez den mundu bat marrazten du. Artea eta eskola pentsaera eta sentimendua adierazteko gaitasunaren zehaskak dira. Haiek gabe gure irudimen gaitasuna pobrea da, eta gauzak lausoki adierazten ditugu, nortasun izpirik gabe. Erraz manipulatzen den zera bilakatu arte. Elbarritu emozionalak, ziminoak, kontsumitzaile arruntak, jende tristea, izuaren menpe biziden auzo talde bat. Gizatalde bat infantilizatzen denean, etzaionean pentsatzeko edo ekiteko gaitasunik uzten, bere errebeldia parrizidio bat bezala hartua da, eta semetzar edo esklabo bat bezala zigortzen da. Hierarkia mantendu behar da, bestela anarkia da. Baina guk mundua hierarkizatu edo zeharkatu nahi dugu. Ez aldugu gure irudimina eraikitzeko eta partekatzeko grinarik. Orduan hartu ditzagun gure ardurak. Debatea plazara ekar dezagun, erronka jo eta herria eraiki. Hau izan dadila gure patua.